Сақалының чәк-чігірісі қайсы жайдан башылынды. Сақалының ұзын қысқысыны тәңшешке боламды. Яны тәкшілешке, чырайлықлаштырышқы боламды. Сақалыны бір тұтамдан ұзынсыны кесішінің үйкімі чөдеп, суал сұғырлыпты. Мұз суаларға бір жауап беріп өткен болсыңыз.
Бұлыда, Алхамдулиллахи Роббил Аламин, Уал ақибату лил муттақин, Вассалату вассаламу аля ахир халқихи ва ашрафил анбияи вал мурсалин, وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سقلنا تشكر سن هذا الناقش ديان مسألة كاسك. رسول الله عليه السلام حدث هذا أعفوا لحاكم أرخوا لحاكم وفروا لحاكم. دين أخشان نرغن لبز لبلن سقلنا قويتان لا سقلنا هبلشمان لا قويتان لا سقلنا سنجلدتان لا ديان تاك. أرخوا لحاكم نيو سقلنا سنجلدتان لا ديان كاب. وفروا لحاكم ديان كاب سقلنا بارخسان قويتان لا ديان كاب. Әғфу ли хакім деген ке, әғфу қылытан деген дек, бір көйекі сақылыңын әбдеш маңыла деген ке. Демек, әдісінен ке, ләбзі, сәрі, ойшық әм, шоңын әмірге, оның ке, сынады әм сәхи, имам Бұхари, имам Муслим, дұрғын әдіс топтанын кәген. Лекін, бұныңға Аллах Субхана ва Тағала, яке Расулла алейхиссалам, айет, яке әдіс арқылық, сақылының ке, чек-чекірісі, бұядың бұяғы жедеп, еніқ бекітмеген. Алдынан, бұл мәселіні баян қылышын бұрын, кичкене бир мукаддима, яъни формула қойилди ва шуни билиб олсақ, Қуръон карим ва ҳадис расулллоҳнинги лафзлари, сўзликлари чўқим 3 хил маънонинг бирисини ташкил эмас. Бу усул фиқҳ қоидасида улумолар ўтириб қўйган қоида. Яъни 3 хил маъно дегимиз ё шаръий маъно, ёки луғавий маъно, ёки урфий маъно. Шаръий маъно дегимиз Аллоҳ ва Аллоҳнинг расули Аят я хадис аркылы бир исимни яки бир ишни оттур койгандан кийин бу исим яки бу ишнинки маанаси шариатта манда-манда дейди. Дилса бу шарий маана болду. Масалан, салат, акимус салат, салат марпа кылганлар, салат деген парызчы намаз дейди, биз билгендек. Биз уйгурча намаз деп тонуп келебиз. А демек салат десе, асыл лугат маанаси, араб тилдеги лугат маанаси салат деген дуа деген. Бұлча дуаны барпа қылыңлар, дуаны ада қылыңлар деген кеп болды, бұл дуа қып қойсақлар намаз оқыған болды десе, бұлча инсан төенді азуды төен болған шақты, азуды юқырысы кафір өп кетіған кеп намазының шында бұрмылысы. Шоң бұл айды лоғат мәні қайтмаймыз, шарий мәні қайтмаймыз. Шарий мәні дегеніміз, шу шариет түзгіші зат, шари, салат деп, тәкбір ихрам, қиям, руку, сәжде, тәжәуітті ұлтырыш, вә салам беріп, намазды ақылаштырманы үшін оқыған бір түркім сөз вә шәрекетлі топлымы салат дейді. Деп фықым беріп болған дейін кейін, оны әмді біз шәрий мәнәдің өткеп, лоғи мәнә апырыш, бұл хата, азғылық дейін кеп. Төмен болған азғылық, үйқырған күфірлік іліп барған ешбі. Худ азық заманда, джихад фисабилла деп кәсі, оны әкеліп, білікі, бал оқытыш, тәбілік қылыш, өбі деп білікі, шәрий мәнәдің башқы бір батыл мәнә алаға. Әттәкі, оқ қыған қытал деген ләбізләнімі, құралық өзіра жән қылышыш дүшмәлі әуелін, құралық жән қылышыш деген бұл ләбізләнімі, Бірдемнің ішінде оны өткеп, өзгертіп, бұрын өткен ішінде болған. Шоң ма қайды мойым. Демек, шарий мәна. Байяда лоғи мәнан тұтыш бұл азғылық. Аны шарий мәна болмаса, анын кейін лоғи мәнан тұтымыз. Мәселен, байым қадисте, Расулла алейхиссалам сақалын қойытыңла дейді. Әмі сақал дегеннің шариеттегі өлшімі нәді нәғіше, чек-чекірісі нәді нәғіше деген кепке шари шариат түзгіші зат, бұныңғы ұшық бір иніқтің бәмеді. Шының үшін лоғат қайтымыз. Лоғат дегенімізді Құран, хәдіс, назыл болған замандегі фұсха әрәб тілі. Фұсха дейміз, фасаат дейік. Әсі Құран кәрімінің ке тілі оған, шу әрәб тілінің өзіге, шу замандегі тілі қайтымыз. Шу Құран назыл болған замандегі тілләрін жемлеген қамыс кітаплы ба, қамыс мұхит, шының оқшыған әрәб тілі кітаплары ба. Шу кітаплы қайтқанынды кейін өлімі алдайды. Сақалының ке чек-чегірісі, ішкі құлақтың ке төшкенің ұдыл қысмының асты бұл сақалығы тәбі. Яғни бір құлақтың ма құлақтың ке төшкенің ке ұдылы, ма құлақтың төшкенің ұдылының үшінде түз сызық өтіп қысақ, шу сызықтың астығы шыққан, үнекі шыққан шу түкілі сақал дейді. Ма кәңілік жәді, юзің кәңілік жәді. Юзің ұзылық жәді, мұш астын қалыптың тегі оған мақал деп қоймыз біз. Мұш мақалдың татып, астын қалыптың тегі шыққан шу түктің татып, тағы мұш бұғды екі кіші болған арлық, яғни сақал дейді. Бұны Ибн Усаймин рахимахулла sakal doğrusu ki Risalesi de şu Arap dilindeki loğutu da muşuna deydi kallakını alaydı. Delilip ispatlap keltüken. Şunun için sakalını çıkılmanla diyenken onu bir sakaldın Murat bana şu yukarı taraflaki çıkılmayımız. Çünkü Resulullah buyruk kıldı, bu buyruk feriz nokturdu. Buyruk vacib nokturdu, o buyrukun şürütkan baş karini bulmuşsa. Hem de en hoş bulgan neyse loğuy manadın kin örpü manada bir mana var. Örpü. Balagatte onu muşluk mecaz. Dediğim neyse ataydı? Şeyhli. Mecazını İbn-i Teymi Rahimullah kadar bir kısmı aldım da bunu. Örpü manada bu dayın. Örpü mana. O da biz uğurlu dap koymuyoruz ilgi. Közen karap mağandı. İnsan közü karap almaydı belki ilgi. Közen uğurlu vermeyi. Közen yak saklap. Közen yolu karıtıp mı da başkırt mağın közen. Diyen bir muhunca uzak kepni. Kıskar tıplam közen karap mağın. Tabi atıgan deyken biz uğurlu düşünelimiz bu sözünü. Uğurlu örpü işletken deyken bunu işletip könöp ketken deyken. Örpü deyken biz könöp ketken deyken ben. Köngen. Biz köngen deyken düşünelimiz. Lekin bizim tülümüzde üyengen yan uyengen başka millet dikiler. Bu kanla gep közen karap mağın deyken. Tabi düşünemeye kalın. Ben şuna okşaş. Kur'an hadisinin lebzleri bana bu şimdi şer'i, loğvi, örpü, mana diyen bu üç mananın birisini taşkıramaz. Bu üç mananı bırakıp apırıp düşünüş vacip oldu. Yani Kur'an hadisindeki lebzlerini bu üç mananı bırakıp apırıp düşünüş vacip. Demek ki azından sakal meselesi de bu loğvi mana mevcut, şer'i mana yok. Şunun loğatının loğvi mana boyunca benim biz diyendik. Benim biz tılgakan şu sakalın çekçekirisi şu. Hem de çürüşüne aralıklı ölümalı itfak. Şüyesi günahı mesle falan alım petva verdi diyen o alımının ki gibi icma kılap bidat azun gep. Ama kıskarsa durus memesiyen gep de azıra ıhtılap oğan. Yani bu şu sakalını bir kolda tutamlap tutamının aşkını kıskartıp içi kesip itiş. Durus memesiyen gep de köplüge alımla durus dep karap lekin kıskartmaslık evzel dep karan ki. Azgını alımla kıskartı ötüş, yani tutamın aşkını kıskartı ötüş, müstehab. Dip kırganken Ebu Hanife Rahimallah'ın ki, mezhebideki ahlidinle. Ama tutamın aşkını demez, tutamını çıkmayan yerlerini. Kıskartıp, çürütmeyi kıskartı ötüş. Manadım azgın bir kısım kişiler ihtap kılışkanken, azgın bir kısım kişiler duruz. Azra kıskartsa, digendik. Lekin biz talıgan güçlü köz karaş, hadisinin uçuk ibareti, ve sahabla tört halipe nurgun sahabla sakalını bıraksan koyu etken şu Resulullah'ın şerisi emel kılıp Resulullah sakalını koyu etenle koyu etenle koyu etenle yapıp ebleşmen başka etenle ebleşmen diye meyledik afu lihakum yani afu afu kılı etenle ebleşmen koyu etenle de buyruk kıldı mı bu buyruğunu ferizlikten vaciplikten çürüzdüğün başka bir karini bulmadan iken onun çıkışı olmaydı şeriyette bir maksatlı var zorriyat, haciyat, tahsiniyat de. Tahsiniyat diyenden birisi hem de şu insan özününki güzellik. Hem de sakalın maksat Allah yaratkan fitret. Her kişininki karakteri, fitreti bu da horazın tacisi var diyende her kişide sakal bulunur. Şunlar bir ki o Allah'ın bu fitretin yaratışı her kişide zinet, güzellik. Ölüm alıp bu zinet de ataydı. Zinet olduğu için hem de sakal bayan biz yitkandık ileki ineklerimizin üstüge ma inek çıkıp ma inek çıkmadı mesela. Şunlar bu set olup kaldı. Bu çağda bu yan aktikisini ilvetip tekşilep koysak bu çağda durus olur denge. Yani tekşilecek dediğimiz zaman yan aktik çıkan ilvetip ve kalaya yetegmeyi kısak bu durus olur. Çünkü bu güzellikke tesir yetkilik için bu durus. Ya ki işkili yan aktik çıktığı yok. Lekin burnunun işkili terapiyeki naa yıkılışıp kodlu bir maymundak aşında bir set olup kaldı. Azrak şu yüzünü açmışsa acayip bir set karıgan kişiye yaklavaki kişiye bu set görünen. Aşında bu kandikin bu çağda aşında setlikini yokaldık miktarda sakalını iletiş bu durus. Bu sakalını çürüş durus emez, sette kıskartışın durus emez. Koyuş vacip diyen alımlarının fetvası hem şu. An sakal uzunlusuğa. Bak mesela tutamlısak, tutamımızın ilişip ettik uzunlusuğa. Şunu da pek uzun bulup, öyle ki XBS. Şu alan galiyette çırayının set köyüsüzdüğün için derece okuyan olsa, şu setlikini yoktuş miktarda, onu aşırı vermez. Şu setlikini yoktuş miktarda kıskartsa uzunluk terapinin. Kıskartkan bolsa bu yolluk. Ama hiçkanda bir özür manda nesi yokturuluk bir kağıt bir kağıt ilgi simsakal kıldık de bu aslında azıra kırıp mesin. Üstüne azıra kırıp mesin. Manda kan bolsa mavu bu. Resulullah'ın hadisi ihlaplık kan bolu. Günah oldu de karayımız. Burada derlerine günah oldu işin. Resulullah'ın buyruklu ihlaplık kılı işin. Agarandırımız. Ama bu bizim bu sözlerimizin hem de Navada Türkistan'daki kafirlerinin aslında azalını atkan. Kırındaşla anlap kapkası, şunu da koyduğunuz, Aşında müstezaf kafil tarafından şunda sakalı başka taraflardan qattı qiyin qısaq elinidigan istihbarat tarafından yani işbirlik organ tarafından yaxşı saqçı organ tarafından aş tarafından bunu qiyinlaştırma solaş degende xəvf xətər bulub qalğan vaxtda ölmanın fətvası bununla bunun sakalını eğer qısqartıb qutulğulu olsa qısqartıb qutulış lazım çürüşdürsəməz çünki fəttaqullah məsədaqtum yani taqatın inşallahın qoqunla degen ayet və şər'i formula qaydınki təqizaz qazasın. Eğer çürümesi kutlulamayla kalıp kalsa, çürütmesi kutlulu bulmayan bu kumandar, o bu dep, kiyin, xatırki kırıp kalanında takdir bu kalan olsa, bu çağda sakalını çürüş yolluk, durus. Onun başka cihadi emliyatlarının ki takazları sebeple, şu sakalını çürümesi o işine kıkılamayla kalan olsa, elbette bu, durus onu yol bak. Hem de sakalını şu tutamadın aşkını çürgen, manda kişinin kırıp kalıp kalsa, onun için bunu karşılaydı, onun akıllı dep, bilgi. Bir kişinin mümkün tosuk deyip, onu yaman güman kılış, onu tıllay, sökeş ve özümüzden ki, kıskarışı bombaydı, kıskarışı günah oldu diyen mezhebimizin, köz karışımızın ona teniş mağdur isemez. Eğer aşk kişi, aşı tutamını aşkına kıskarsak boldu diye alımının ki pətivasını şu alımını bekbeliydi deyip karab, şu alımını sorab, kalıq üçün mangan bolsa biz onu günahkar diyememiz. Bizli hadisinin ki aşkarı təqizzası, zahir mənası, bu kiyen köplüge alımla, manımışını küçük deyip karab duva. Dep bizim için karakam bolsak, bizim karışımızdan başka tanımayımız için kırındaşlarımızla bir alaydı tevsiye aklına.